Pulkstens 15 un ir jāsāk mūsu domes sēde. Pirms domes sēdes sākuma gribu deputātiem atgādināt, ka deputātam, pildot savus deputātu pienākumus, ir arī savu veidu pienākumi. Līdz ar to vien ir no tiem, kas ir uzņēmēju un iedzīvotāju interešu uzklausīšanu. Mēs bijām, iespējams, tā ir mūsu kļūda, ka mēs kaut ko izsūtījām laicīgi, jo šodien apstiprinās, jo laicīgāk mēs izsūtam informāciju, jo viņa ātrāk aizmirstās. Mēs esam vienojušies ar uzņēmēju, tādēļ lūdzu visus deputātus atrast laiku, pildot savus deputāta pienākumus 30. Janvārī 10:00 šeit šajā zālē ir tikšanās ar uzņēmēju, kurš ir izteicis vēlēšanos informēt par savu ideju realizēt vēja parku. Tad pierakstiet lūdzu vēlreiz 30. Janvārī 10:00. Tā ir nākamā ceturtdiena. Pārējot pie mūsu šīs dienas domes sēdes darba kārtības, ir priekšlikums papildus darba kārtībā iekļaut 9 jautājumus, 8 jautājumus jūs redzat pievienotajos dokumentos, un tā kā šodien esam saņēmuši informāciju no ministrijas par to, ka mums ir nepieciešams steidzami veikt grozījumus pagājušajā domes sēdē pieņemtajā lēmumā par nolikumu apstiprināšanu Jelgavas novada sociālās un aprūpes un rehabilitācijas centra Ēlēja nolikumā, svītrojot vienu punktu, ir lūgums, lai nebūtu jāsauc ārkārtas domes sēde, iekļaut vēl arī šo jautājumu un viņu prezentēs Liena. Vai deputāti piekrīt? Vai ir priekšlikumi vai papildinājumi par darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojumu. Jā, paldies tiem deputātiem, atgriežoties pie iepriekšējā, kuri atrada laiku un ieradās uz šo tikšanos, kuri atcerējās. Jā, es atvainojos tiem deputātiem, kuri bija klāt un kolēģiem. Tas aizrādījums neatiecās uz jums. Tā par šīs dienas domes sēdes darbu kārtību. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, Kārli Lūdzu.
Lai izrādīt attiecību pēc to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēja domes sēdēt maldinot informācijas sniedz kā privāta persona, turpinājot domes sēdēt vairākās kādās.
Paldies. Tad pārējam pie šīs dienas sēdes darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Un pirmais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai lūdzēji.
Jautājums par dzīvokļu īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 11 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, kolēģiem. Vai ir jautājumi par ziņojumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Lūdzēji.
Tā, jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu Vilcis pagastā vienam īpašumam un Sasavas pagastā arī vienam īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par un vienam deputātam atturoties virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumus deputātiem.
Jā, man ir jautājums. Cik ilgi mēs vēl turpināsim šādu dīvainību, ka dzīvokļu cena ir 400 un 500 eiro, dalības maksa ir 50 eiro? Mēs tiešām nevaram mēs pamainīt, lai radītu interesi, kaut vai nejauša garam gāja interesi piedalīties taisa izsolē, jo tie 50 eiro tiek zaudēti. Kur gribēs piedalīties tā izsolē, pie tik mazas sākuma cenas paša īpašuma. Vajadzētu padomu.
Tas bija tā kā vairāk debatas, es saprotu, ka domas lēmums tika izskatīts apstiprinātai atbilstoši mūsu noteiktai kārtībai. Vai ir vēl kolēģiem jautājumi vai priekšlikumi? Kāds debatājs vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Atkārtotā izsolē lūdzēja.
Arī šis jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 9 balsīm par un 1 balsi pret tika virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds vēlas izteikties, ne? Lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 deputāts atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais ir darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Lūdzāji.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Svētes pagastā un vienam īpašumam Zaļnieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Pirmais Svētes lēmuma projekts ar 9 balsīm par un 1 pret, un otrais lēmuma projekts ar 10 balsīm par un 1 balsi pret, tika virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ar kolēģiem jautājumu? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtība jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzai.
Tā, arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 10 balsīm par tika virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem ir jautājumi par ziņojumu. Vai debatēs kāds piesakās? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzēju.
Arī šis jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē 3 īpašumiem Sasavas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 8 balsīm par, 2 deputātiem balsojot pret un 1 atturoties, tika virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi kolēģiem par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzēju.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē Vircavas pagastā vienam īpašumam, Jaunsvirlaukas pagastā arī vienam īpašumam un arī vienam īpašumam Valgundas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 8 balsīm par, 2 deputātiem balsojot pret, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai debatēs kāds vēlas pieteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 saturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzai.
Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolījuma Jaunsvirlaukas pagastā vienam īpašumam arī izskatīts ir apvienotajā komitejas sēdē un ar 9 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret un vienam atturoties, virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai kolēģiem ir jautājums ar ziņojumu? Nav? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojumu. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību.
Lūdzu, tā kā deputāts Oskars nepiedalās, es noziņošu. Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezerves zemes fondā ieskaitīt zemes vienību. Lūdzai.
Jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu var piekritošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda. Arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 10 balsīm tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds piesakās? Nē, lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienību robežu pārkārtošanu. Lūdzai.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 10 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļa servitūta nodibināšanu. Lūdzēju.
Jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu Svētas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un deputātiem vienojoties 10 deputāti par atbalstījušo lēmumu projektu un lēmumu projekts tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds piesakās? Nav, lūdzu balsojam. Paldies. Par 11 pret nav atturās, nav balsojumā nepiedalās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada attīstības programmu.
Tā ir jautājums par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. līdz 2023. gadam, aktualizētā rīcības plāna 2020. līdz 2023. gadam un investīciju plāna 2020. 2023. gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 11 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Paldies. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem numuru 1.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 1 grozīmi Jelgavas novada pašvaldības 2019. Gada 27. Februāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 11 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem par kolēģiem jautājumu. Lūdzu, Karlu.
Jā, man jautājums. Es jau te apvienotās komitejas sēdē jautāju par to autoceļu fonda līdzekļu atlikumu. Ja? Un man šeit paskaidroja, ka sakarā silto ziemi, atlikumu un tā tālāk. Viss jau būtu skaisti, bet tajā pašā laikā es skatos šī gada autoceļa fonda līdzekļu izlietojumu šī gada budžetā. Un tur tās ailītes, tur katrs variet apskatīties pie budžeta, ja, 23. 24. lapa. Un šeit ir grafikā ceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā 25 tūkstoši. Tur mums pārpalikums 375, tātad vai mēs tos visus bijām rezervējuši tai pārgaļas iemai, kura būtu, nu, pagad mēs vienkārši jautām.
Labi, tātad paldies, jums jau arī skaidroja, bet
varbūt par to laiku varbūt kādam autobusam ritensi nolūzis vai vieglai mašīnai, tad tiem nesakārtotiem ceļiem un naudas stāv.
Es varu paskaidrot par to, ka pirmkārt jau par to atlikumu, kur bija jautājums, kāpēc ir atlikums. Tātad, pamatoties uz likumu, mums bija jāintegrē speciālais budžets pamatbudžetā, tāpēc tika veikti šie speciālā budžeta grozīmi, kur plāns bija saskaņots ar izpildi, jo viss ceļu fonda līdzekļu atlikums bija jāpārskaita pamatbudžetā. Tāpēc arī plāns ir tieši tāds pats, kāda ir izpildi. Bet uz to lielo atlikumu ir sekojuša situācija. 2019. Gada vidū 31. Jūlijā, kad tika veikti budžeta grozījumi, pamatoties uz pagājušā gadā izveidojušos situāciju saistībā ar aizņēmumiem, mums bija īstenojums ceļu fonda ceļu projekts, kuram tātad ceļu fonda finansējumā tika veikti grozījumi, kur atteicās no ļoti daudziem kapitālajiem darbiem, lai mēs varētu īstenot šo projektu. Un tad arī, ja jūs atceraties, bija atruna, ja mēs varēsim sakārtot ar valsti to, ka mēs varēsim paņemt aizņēmumu, tad mēs šo finansējumu atliksim atpakaļ. Un tieši tā arī notika. Mēs varējām dabūt aizņēmumu, mēs īstenojām šo projektu un ceļu fonda finansējumu mēs atgriezām ceļu fondā. Bet tas jau notika gada beigās un gada sākumā plānotie darbi ar šiem līdzekļiem vairs uz gada beigām netika īstenoti, tāpēc arī palika šis atlikums.
Savukārt, papildinot par to, kas notiek, ja kādai automašīnai saplīst riepa, tie ir saimnieciskās darbības nodrošinātai paredzētie izdevumi un nevajadzētu būt situācijai, kad saplīstot riepai, viņi netiek mainīti.
Es nedomāju par mūsu riepām, bet par sabiedrisko transportu un ceļu un darbā. Tas man labi, es nevienalga brīnos nesaprotu, es mēģināšu sēstam no skaidrs.
Paldies.
Es uzskatu, ka naudu jātērē, ja viņi tam paredzētu un tie ceļi, ja mums būtu ļoti perfekti, visi kārtīgi, man tā problēma. sāks remontēt, un mēs apstājam, un man jau tad ievien, ka nepienāks klāt valsts, kur nepaņems atpakaļ, ja mēs nepieļiesim. Un aizdomu, ka mēs varam arī pateikt, ja te ir mārķies teirēt, tad...
Izpildu direktori varbūt var kliedēt bažas. Līgai. Vai ir kolēģiem vēl jautājumi par... Nav? Tad lūdzu, varbūt kāds deputāts debatēs vēlas izteikties. Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem numuru 2. Lūdzēju.
Tā, arī šis jautājums saistošie noteikumi numuru 2 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par vienam deputātam atturoties tika virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ar kolēģiem jautājumu, vai kāds vēlas izteikties debatēs. Nav, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret dienas atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Kārli.
Es lūdzu iepratu, ka es balsoju pret tikai tāpēc, ka šai budžetā ir arī iekļauta tā ailīte par juridisko pakalpojumu, kurš joprojām tiek sniegts šādā veidā un šādā kvalitātē, un kura dēļ es arī šeit jau izklaidēju ar kājas stāvēšanu.
Paldies. Šajā brīdī es vadības vārdā saku paldies kolēģiem deputātiem par to, ka esat iepazinušies un uzticējušies. Paldies izpildu direktorē par ieguldīto darbu un visiem kolēģiem. Tā skaitā arī tie, kas ir visās iestādēs pagastu pārvaldēs un pagastos. Paldies jums par ieguldīto darbu, kas nebūtu nav šajā reizē bijis ne tik viegls, ne tik vienkāršs, bet mēs esam izdarījuši daudz, un šobrīd deputāti ir devuši uzticību, un lai mums izdodās realizēt visas tās ieceras, ko mēs esam vienojušies un iecerējuši un iekļāvuši šī gada budžetā. Tā kā paldies, kolēģi! Tad nākamais darba kārtības jautājums ir par dalību izsludinātajā programmu konkursā. Lūdzēju.
Tā arī šis jautājums par dalību izsludinātājā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par, tas nozīmē vienbalsīgi, tika virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Kārli, no balsos ir lūdzu. Paldies. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par 4 projektu atsaukšanu. Lūdzēju.
Tā arī jautājums par četru projektu atsaukšanu izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšprogrammā 19.2. darbību īstenošana saskaņā. Tā. Ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ar kolēģiem jautājumu par ziņojumu? Vai kāds piesakās debatēs? Tad lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par atļauju savienot amatpersonu samatu lūdzēju.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 10 deputātiem balsojot par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai jautājumu kolēģiem. Debatēs kāds vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās, nav balsojumā nepiedalās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lūdzēju.
Arī šis jautājums par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 11 deputātu atbalstu tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir kolēģiem jautājumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada daudzfunkcionālo pakalpojumu centra nolikuma apstiprināšanu lūdzēju.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Labojumu 19. Punktā, pareizāk sakot, precizējumi ir veikti. Un ar 11 balsīm par šis jautājums tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai lūdzeli.
Labdien! Ir izvērtēts nekustamā īpašuma Kastaņu ceļš 13 dzīvokļu 14 zaļinieku pagastā nepieciešamība pašvaldību funkciju veikšanai. Ir sagatavot domas lēmuma projekts. Trīs mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārda dzīvokli Kastaņu ceļš 13 dzīvoklis 14 zaļinieku pagastā kopējo platību 38,8 kvadrātmetri. Atsevināt pārdotot atklātā izsolē minēto dzīvokli un uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas apredzes un atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Debatēs kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai lūdzeli.
ir saņemts un izskatīts īrnieka ierosinājums atsevināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Bičuļi 3, dzīvoklis 2, Zaļinieku pagastā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Trīs mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda bilance, pašvaldības bilance esošo dzīvokli Bičuļi 3, dzīvoklis 2, Zaļinieku pagastā ar platību 52,6 kvadrātmetri. Nodot atsevināšanai par nosacīto cenu minēto dzīvokli un uzdot Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsevināšanas komisijai noteikt nekustā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nē? Tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu lūdzeli.
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsevināšanas komisijā ir izvērtēts nekustamā īpašuma Lietuvas iela 49 Elejas pagastā tirgus novērtējums. Sagatavos domas lēmuma projekts. Atsevināt nekustamo īpašumu Lietuvas iela 49 Elejas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,426 hektāri un uz tās esošās divstāvu ēkas 1308,7 kvadrātmetru platībā. Noteikti atsevināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, izsoles sākuma cena 1057 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, uzdot pagastu pārvaldes vadītājiem, izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Kāds debatēs vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašuma atsevināšanu. Lūdzu, Elita.
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsevināšanas komisijā ir izvērtēt dzīvokļu īpašuma dzelzceļnieku iela 9, dzīvoklis 6 Elejas pagastā tirgus novērtējums. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt dzīvokļu īpašumu dzelzceļnieku ielā 9 dzīvokļu 6 Elejas pagastā, kas sastāv no dzīvokļu ar platību 61,4 kvadrātmetri. Un domājumam, kopīpašuma domājumam daļām no dzīvojamās mājas divām būvēm. Notiek atsevināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, izsoles sākuma cena 1700 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, uzdot pagastu pārvaldes vadītājiem, izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļa īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Elita.
Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsevināšanas komisijā ir izvērtēt dzīvokļa īpašuma dzelzceļnieku ielas 7, dzīvoklis 3, Elejas pagastā tirgus novērtējums. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt dzīvokļu īpašumu dzelzceļnieku ielā 7 dzīvoklis 3 Elejas pagastā, kas sastāv no dzīvokļa 66,1 kvadrātmetru platībā. Notiek atsevināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, izsoles sākuma cena 1500 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot pagastu pārvaldes vadītājiem, izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Kolēģiem par ziņojumu. Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par Regīnas Ankudovičas atbrīvošanu no Bāriņu tiesas locekļa amata. Lūdzu,
tā, ir sagatavots lēmuma projekts par Regīnas Ankudovičas atbrīvošanu no Bāriņu tiesas locekļa amata. Un lēmuma projekts skan sakojoši. Izskatot Bāriņu tiesas loceklis Regīnas Ankudovičas 2020. Gada 14. Janvāra iesniegumu un pamatojoties uz Bāriņu tiesu likuma 12. Panta pirmās daļas pirmo punktu, novada dome nolēma. Pirmais, atbrīvot Regīnu Ankudoviču no Bāriņu tiesas locekļa amata ar 2020. Gada 21. Februāri, tā ir pēdējā darba diena, un kontroli par lēmumu izpildi uzdod administratīvā departamenta personāla nodeļai.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Jautājumi nav. Debatēs nepiesakās neviens, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzu.
Jelgavas novada pašvaldības mans novērtēšanas aprits un atsevināšanas komisijā ir izskatīts un izvērtēts nekustamā īpašuma krastiela 9A Lieberes pagastā tirgus vērtējums. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt nekustamo īpašumu krasta iela 9A Lībēras pagastā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar platību 0,3305 hektāri. Notiek atsevināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsole ar augšupējošu soli, izsoles sākuma cena 5500 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus. Uzdot pagast pārvaldes vadītājai, izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas pieteikties? Nevēlās neviens pieteikties debatēs, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 2 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzu, Elita.
Ir saņemts un izskatīts ēku īpašnieka iesniegums par piekrišanu iegādāties nekustamo īpašumu Lietuvas ielā 47 Elējas pagastā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 3300 eiro nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības 0,2666 hektāri ar adresi Lietuvas ielā 47 Elējas pagastā. Minēto nekustamo īpašumu izpirks 2 gadu laikā.
Paldies ziņotājiem. Vai kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un kā pēdējais darba kārtības jautājums šodien ir par grozījumiem Sarceleja nolikumā. Lūdzu, Liena.
Labdien, godātie deputāti. Sakarā ar to, ka Sarceleja ir iesniegusi labklājības ministrijā dokumentu sociālo pakalpojumu reģistrācijai, šodien telefona sarunā ministrijas atbildīgā darbiniece norādīja, ka no iesniegtā sarc nolikuma ir svītrojums 9,5 punkts. jo šādu pakalpojumu SARCS neplāno reģistrēt, pie kam šādu atsevišķu pakalpojumu neparedz arī ministra kabineta noteikumi. Un tāpēc, lai neaizkavētu šo te sociālā pakalpojuma reģistrācijas procesu un ministrijas lēmumu pieņemšanu, es lūdzu tātad atbalstīt šo grozījumu veikšanu, svītrojot 9.5 punktu.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Kārli.
Jo man jautājums, es tagad tikai, protams, izlasītu to svītrojumu. Kā tad tiek risināt tādi jautājumi, kur tiem bērniem vajag to pakalpojumu? Ja ministra kabinets saka, ka to nevajag, tad Jā. Šeit, tad kur vajag, kur var?
Šobrīd ministru kabinets ir viņu procesā. Viņi paši veido šos grozījumus ministra kabineta noteikumos un tieši iekļaujot šos tādu ģimenēs esošos bērnus. Jo tāpēc, kad šobrīd ministrija skaidro tā, ka šīs funkcijas, kuras ir norādītas nolikumā, tātad, ja mums ir norādīts 5 funkcijas, tad mums ir jāreģistrē 5 pakalpojumi. Bet tā kā atsevišķi šādu pakalpojumu mēs nevaram noreģistrēt, jo tādu nav pat arī ministrijas uzstādījumu, tad mums ir nedaudz jāpagaida, kad ministra kabinets paredzēs šo te punktu, un tad mēs arī varēsim reģistrēt. Šobrīd viņš mums ir daļai iekļauts 9.4. Respektīvi, ja audžu ģimenei dzīvojošam bērnam ir kustība traucējumi vai kaut kādi citi šie te traucējumi, tad viņš atbilst punktam 9.4.
Paldies, vai ir kolēģiem vēl jautājumi par ziņojumu? Nav kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darbu kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu nedaudz uzkavēties visus deputātus, Līgu, izpilddirektori Daci un arī Beāti. Kolēģi, paldies. Un varam ķerties apstiprinātā budžeta izpildīšanas.